В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, вітаю вас. І говорити ми будемо про те, як доля України впливає на долю Європи та долю всього світу. Говорити про це ми будемо з нашими гостями. Це народні депутати України Артур Герасимов. Доброго дня. Артур Герасимов, депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка», а також Ігор Луценко. Доброго дня, Ігоре.
Доброго дня.
Ігор Луценко, депутат фракції «Батьківщина». Про те, як доля України впливає на Європу та світ, сьогодні говорять на форумі Ялтинської європейської стратегії. Цей форум відбувається у Києві, і поважні гості з України та Європи, загалом всього світу, обговорюють останні події, останні тенденції, які в Україні сталися, і як це впливає на євроінтеграцію України. Форум розпочинався в Ялті, але останні два роки зі зрозумілих причин він відбувається у Києві. Зараз там перебуває наш кореспондент Олена Римовська, яка, наскільки я розумію, з нами зараз на зв'язку. Так, ні, Олена зараз не на зв'язку. Але в такому разі я пропоную, сьогодні виступив президент на форумі, і деякі важливі речі він сказав, от, зокрема, що стосується санкцій проти Росії.
По-перше, ми маємо ясно визначити, що не лише чинні на сьогодні санкції залишатимуться доти, доки Росія окупуватиме Крим та підтримуватиме нестабільність на Донбасі, а також будуть запроваджені посилені обмежувальні заходи, якщо Росія й далі перешкоджатиме процесові врегулювання. Ми маємо змусити Росію керуватися логікою мінських домовленостей. Ми маємо унеможливити фейкові вибори на Донбасі, оскільки це знову зруйнує мінський процес.
Пане Герасимов, я так зрозумів, що ви до нас от щойно з форуму і приїхали. Враження іноземних гостей, тобто Європа, європейські гості, зокрема, вони мають от таке саме бачення, що санкції мають тривати, доки конфлікт не лише на Донбасі, але й доки доля Криму не буде вирішена.
Загалом так, і це дуже приємно. Одразу можна сказати, що ключове з того, що я побачив сьогодні на цьому форумі, президент дуже чітко окреслив, що так, перемир'я на Донбасі, але перемир'я – це не мир. Жоден російський танк, жоден український солдат з окупованої території, нашої рідної території, не виїхав. І це серйозне питання. І тому, поки не будуть повернуті всі ці території, поки не буде повернути Крим, санкції мають тільки підсилюватись. І ви знаєте, що дуже цікаво? Після цього, після перерви, була сесія, вже яку модерували іноземці, приймали участь іноземці, і там обговорилося питання Україна і НАТО. І для мене головні дві речі, які я там почув. Перше, що повністю було підтверджено, що Захід чітко розуміє, оце перемир'я наразі, яке тільки навіть тут трошки отак його, скажімо так, намацали, воно не є миром. Вони це розуміють і вони це сказали. Звичайно, краще нас підтримують. Найсильніші наші, скажімо так, прихильники в Європі – це ті, хто сусіди країни-агресора, ті, хто більш за інших розуміє, що таке, яку небезпеку може створити Росія. Це скандинавські країни, це Прибалтика, це Польща. Так, трошки складніше, як то кажуть, з Великою Європою, я маю на увазі Францію, Італію, Австрію, але, ви знаєте, там один з представників, як то кажуть, Старої Європи, трошки натякнув, що от у цій ситуації давайте почнемо перемовлятися з Росією, там враховувати її думку, на що був дуже чітко поставлений на місце колишнім президентом Літви, яка чітко сказала: так, в нас маленька країна, але питання не в тому, велика у вас країна чи маленька, багато у вас населення чи ні, питання в принципах і цінностях.
Ігоре, от з'явилася така цікава інформація, що до Путіна в Крим приїхав Берлусконі. Він хоча й колишній посадовець, але все-таки така помітна постать, зокрема в плані того, що каже пан Герасимов щодо старої Європи. От, як на вашу думку, стара Європа, вона, якщо конфлікт на Донбасі буде якимось чином зупинено, то щодо Криму вона так само буде послідовна?
Ну, насправді з Кримом краща ситуація, ніж щодо Донбасу. Тобто Крим для європейців є юридично зрозумілою категорією. Можливо, тому що від нас це не залежить. Можливо, тому що Росія якби заявила всі докази своєї вини, і всім все стало зрозуміло. Що стосується Старої Європи, ну, приведу такий приклад. Нам мали продати, наприклад, 300 БМП германського виробництва. Позвонив Путін, Меркель, попросив не робити цього. Ну, власне, цього не роблять. От. Тому, ну, мабуть, нам треба якось працювати, да, і показувати свою суб'єктність. Наприклад, якщо пан Порошенко каже про санкції, то, мабуть, він каже вже не про наші санкції, а про санкції Європи. І це для мене дещо так от дивно звучить. Він каже за чиїсь чужі зусилля з порятунку, ну, фактично, України. Нам треба проявляти суб'єктність і показувати свої санкції. От, є санкції, і за них вже говорити, рапортувати, і хвалитись, можливо, чим. Таким чином, лише збільшення на суб'єктності, ну, дозволить ту ж Стару Європу переконати, що ми чогось варті. Якщо ми нічого не варті, чого Старій Європі за нас переживати? Ну, це має бути територія, можливо, російська.
Дякую, ну, я тут трошки тільки доповню відносно суб'єктності. От ще, це у повітрі от, цього форуму. Україна в центрі уваги всього світу на сьогодні.
Безперечно, навіть у Києві якісь можуть бути інші центри уваги.
Я маю на увазі світу там. Навіть не дивлячись на події в Сирії, на події з біженцями, які наразі ми спостерігаємо в Європейському Союзі.
Повернемось. Наш кореспондент Олена Римовська, здається, зараз вже на зв'язку. Олена, ви нас чуєте?
Вітаю, я вас чую.
Доброго дня, Олено. Скажіть, будь ласка, що про ситуацію в Україні, зокрема про конфлікт на Сході, на Донбасі, кажуть європейські гості, які їхні оцінки?
За все, я згодна з гостями у студії, те, що, в принципі, тема України, тема конфлікту на Донбасі і анексованого Криму, вона наскрізна тут, на всіх панелях. Ще напередодні от було урочисте відкриття. Варто сказати, що всі говорять про те, що, звичайно, треба далі продовжувати тиснути на Росію, щоб вона працювала над, ну, припиненням конфлікту. Але так само для України, для безпеки і України, і регіональної, важливо, щоб Україна зміцнювалася всередині, тому що її зміцнення всередині, в принципі, гарантує належний опір російській агресії. Це один момент. Інший момент, цікавий, який був сьогодні, це те, що організатори конференції влаштували опитування учасників, як українських, так і іноземних, щодо того, як НАТО має реагувати на ось всі ті ризики, які Альянс спостерігає за останній рік-півтора через агресію Росії. І третина іноземних гостей сказала, що на їхню думку НАТО повинно розширюватися. І майже третина сказала, що взагалі мають бути створені нові безпекові інституції. І ще один момент, на мій погляд, цікавий. Ми намагалися з'ясувати про те, взагалі, яка реальна практична підтримка може бути надана Заходом Україні. Запитували і про те, чи може бути, наприклад, спецмісія Європейського Союзу доправлена на Донбас. Ми про це говорили з європарламентарем Ельмаром Броком. Він сказав, що про місію Європейського Союзу на Донбасі йдеться навряд чи, тому що Росія на це не погодиться, тому що Європейський Союз на боці України. Це цитата. І так само, якщо в рамках конференції представник НАТО Джеймса Патурай говорив про те, що НАТО не планує доправляти військових на схід України, тим не менше всі представники високих посадовців з Європи і з НАТО говорять про те, що підтримку України вони продовжують.
Дуже дякую, Олено. Мені сподобалась теза порада зміцнення України всередині. Що нам зараз бракує для зміцнення всередині? Ви обидвоє представники коаліції в парламентській більшості. Яке бачення щодо цього, Ігоре?
Ну, я скажу, що, по-перше, взагалі там треба казати, що, на жаль, формально коаліції немає.
Що формально таке? Вона є.
Даруйте, так, фактично немає. Справа в тому, що що таке коаліція? Це коаліційна угода і певна процедура їх виконання. От з процедурою в нас проблема. Ну, і не кажучи, що то вже забули вже про коаліційну угоду. Ну, це, так би мовити, один з аспектів. Тобто треба просто, щоб була якась рівноправність учасників коаліції, там пропорційно до їхнього представництва, не більше того в парламенті, але тим не менш. Друге, от мені здається, щодо внутрішньої сили України. Що дуже важливо розуміти? Нас підштовхують до цих от мінських угод і подібних речей, лякаючи військовим потенціалом Росії. От кажуть, от або ви так от себе ведете, або буде війна з Росією. Треба зрозуміти, якщо взагалі мова йде про ризик війни України з Росією, то нехай же ми зараз кажемо, от є такий ризик, давайте з ним працювати. Тобто ми виходимо, що можлива російська агресія, що для цього потрібно? Розбудова армії як пріоритет свій. Друге, робота на міжнародному реалі, на міжнародній сцені для того, щоб залучити необхідну допомогу для того, щоб в разі чого, як іде агресія, у нас були певні алгоритми дій. Тобто, умовно кажучи, якісь там американські ракети мають бути націлені в певні точки. Бо це питання їхньої, в тому числі, безпеки.
Це ж не наші ракети, це американські.
Це американські, але тим не менш. Ми маємо стати, по суті, будучи вже частиною світової безпеки, системи безпеки, стати формально, можливо, не в рамках НАТО, можливо, навіть якоїсь європейської частини. Але в нас має бути стратегія інтеграції в загальносвітову систему безпеки.
Нова воєнна стратегія відповідає на це питання?
Я би не сказав. Це одночасно величезний крок вперед, але
там чітко вказано, принаймні, хто хоч,
ми дізналися вже, хто у нас є ворог, нарешті, після півтора років. Да, це величезний крок вперед, але цього, звісно, не достатньо.
Я сказав, після 23-х.
Після 23-х, да-да-да.
Пане Грасько, ваш рецепт зміцнення, який нам прописують?
Ну, перше, я не погоджуюся, що коаліція неефективна. Чому? Тому що, якщо ми побачимо ефективність роботи в цифрах, вона вражаюча. Крім цього, давайте так, рецепт дуже простий – єдність. І президент, коли сьогодні звертався до іноземних представників, він сказав, єдність всередині країни – це наша головна мета і наше завдання, але єдність міжнародної коаліції підтримки України відносно санкцій проти Росії, проти країни-агресора – це ваше завдання. І тут я можу сказати, що ця єдність, вона… По-перше, ми дуже успішно працюємо на міжнародному фронті. Якщо ви думаєте, що Росія сидить, склавши руки, це неправда. Вони, величезні зусилля спрямують на те, щоб нам це розбити. І крім цього, відносно агресії Російської Федерації, немає іншого шляху вирішення питання на сьогодні, ніж мирний шлях. Але кожного дня армія зміцнюється. Ігорю, ми постійно там. Я тільки що повернувся з бригад, зараз знову виїжджає. Я там був навесні 14-го, я наразі там, і це небо і земля. І ми це розуміємо. Але, звичайно, не зупинятися ні на хвилину. Ні на хвилину.
До речі, президент, виступаючи сьогодні на форумі, ось що сказав з приводу мирного, перспектив мирного врегулювання. Пропоную послухати.
Прошу Леоніда Кучму, мого представника в тристоронній контактній групі, що скасувати заяву про те, що можливо продовжувати Мінський процес в 2016 році. Ні, усі мають виконати зобов'язання в 2015 році, тому що Україна вже заплатила тяжку ціну за невиконання мінських домовленостей.
Виконання мінських угод у цьому році, я так розумію, що це стосується і того, щоб не проводились вибори на окупованих територіях, не підконтрольні нікому в світі, тобто за якими ніхто не спостерігатиме, навіть Росія. В даному випадку, як ви вважаєте, наскільки те, що сказав президент, це до виконання, тобто виконання мінського плану до кінця цього року?
Я скажу дуже короткий коментар, який також сьогодні звучав на конференції. Час працює на Україну і проти Росії. І це вже це було дискусійне питання там 6-7 місяців тому. Наразі майже всі це зрозуміли. І перш за все це зрозуміли росіяни. Тому що не можна казати, що вони там діють без плану чи щось. Вони дуже серйозно прораховують всі ризики і все інше.
Ігор, ваша думка?
Дійсно, липень цього року став певним чином переломним, тому що громадська думка в Росії почала мінятися. Тобто відчули, що санкції діють не лише там окремих олігархів Росії, а і на звичайних людей, і Росія після цього стала поводити себе по-іншому. І дійсно, час став працювати на нас однозначно, і це все дійсно я теж можу підтвердити слова своєї колеги. Відповідно, виходячи з цього, ми бачимо, що нам не треба зупиняти. І мені дуже подобається цей тон щодо, скажімо так, жорстка критика президента порядку виконання мінських угод. Да, тобто, якщо у нас було багато питань теж до мінських угод, що вони не виконуються в якихось інших пунктах, то зараз ми чуємо, що президент також критикує факти невиконання. Але що мені б хотілося? На мій погляд, факти там, обстрілів, вбивств українських солдат є набагато більш вагомими фактами невиконання мінських угод, аніж які-небудь там вибори десь, наміри провести чи не провести вибори у відповідності до певного графіку. Це набагато більш важливо, і на це ми маємо звертати увагу і всі зусилля. Тобто, у нас має бути програма недопущення невиконання мінських угод отою стороною, терористичною стороною, тобто щось на зразок ізраїльської системи захисту від обстрілів. Це, що нам треба, щоб виконувались мінські угоди найбільш важливим для нас на сьогодні.
Насамперед припинення вогню, тобто.
Так, тобто, а його можна припинити лише силою.
Кордон, закритий кордон. Бо ви знаєте, от всі, хто там буває постійно, для нас є один дуже простий, як то кажуть, сигнал. Пішов гумконвой так званий, все, чекай. Не пішов, о, мабуть, дійсно щось може зупинитися.
Ну, кордон має закрити українські війська, як тільки вони дійдуть до нього. Іншого способу закрити кордон я не бачу.
Що стосується зміцнення України всередині, от про що кажуть іноземні гості, ми бачили таку зворотню тенденцію під час того, як голосувала Верховна Рада зміни до Конституції. Тобто це йшлося не зміцнення, а навпаки якийсь розбрат. І як цього уникнути в подальшому? Чи можна конституційну дискусію довкола децентралізації, зокрема, звести в якесь конструктивніше русло? От ви, ваші фракції по-різному голосували.
Я вам відповім.
Чи можна конструктивніше вести дискусію?
Я навіть коли представники Радикальної партії блокували трибуну, підійшов до них, бо, ну, ви знаєте, ми всі один одного знаємо. І чітко сказав, що я буду голосувати за, і пояснив чому. І я от скажу ровно ті аргументи, які тоді казав. Наразі, чому олігархи проти децентралізації? Тому що децентралізація – це гроші і повноваження на місцях. Тобто в громадах, на рівні селищ, міст і містечок. І ви знаєте, от давайте так.
Чути, бо ті політичні сили, які голосували за децентралізацію, якраз і називають олігархічними.
А от тепер давайте, ну, це неправда. Президентська сила не є олігархічною ні в якому разі.
Ті не входять до більшості, їх і президентська називає олігархічною.
Найцікавіше, що децентралізація в Україні почалася з 1 січня 2015 року. Тому що головне в децентралізації – це перевід грошей на рівень міст. І ви знаєте, що, наприклад, Дніпропетровський, якщо не помиляюся, більше 1 мільярда гривень додатково отримав грошей, які раніше йшли до Києва і там десь губилися. Маріуполь, якщо не помиляюся, 800 мільйонів гривень. Львів, Київ.
Це прекрасна
тобто, наразі,
але як зробити дискусію конструктивнішу?
Пояснювати людям, звичайним бабусям, звичайним громадянам, що, хлопці, тепер ваш мер не може сказати, Київ забрав мене гроші. Приходьте до нього, гроші лежать.
Дякую, Ігор. Ваша думка, як зробити дискусію конструктивнішою і менш такою, от, щоб не збурювало?
Елементарно розділивши конфліктні питання від неконфліктних. Я підтримую цю тезу, що дійсно децентралізація в фінансовому сенсі нам надзвичайно потрібна, і вона на часі вже давно, там 20, там скільки, 3 роки назад. Але помилка в чому, що пов'язали так званий особливий статус з іншими змінами Конституції. Оце, якщо відкинути, вже на порядок буде менше конфліктності. Далі. Децентралізацію також розділити. Якщо питання префектів викликає багатьох юристів величезну критику, ми його окремо виділяємо, а все інше також окремо. От я за це інше, до речі, проголосував би з великою радістю. Питання префектів – це теж можна окремо говорити, але, на жаль, у нас сьогодні є лише одним – це посиленням президентської вертикалі власти на сьогодні. Що, на мій погляд, в нашій країні, де Янукович розстрілював, здається, зі своїх владних повноважень людей, дещо неправильно було. Треба було зайнятися розділенням влади на виконавчу, законодавчу і судову. Зараз у нас, на жаль, квазімонархічна система влади, коли все втикається на президента. Це не природнім, це не європейським шляхом і так далі. Ну і не кажучи, що так званий особливий статус, як би його не назвав, особливий, інший і так далі, це все одно інший набір прав і обов'язків окремих регіонів. У мене питання, а чому ми їм дамо такі особливі права? Через те, що вони нас вбивали? Це абсолютно неправильно. Тобто з дипломатичної теорії ми пов'язали два неправильних питання.
Дякую, Ігор.
Припинення вогню і
конституції. Давайте вашому опоненту будемо ще відповісти.
Я дуже швидко відповім. Перше, всі, хто вбивав, мають бути покарані. Ніякої амністії для тих, хто вбивав наших солдатів і наших громадян. А що стосується питань префектів, то, вибачте, в нас префект може зробити тільки подання до суду, суд приймає рішення, Верховна Рада голосує. В Європі, а ми ж орієнтуємося на, скажімо так, гарні приклади з Європи, префекти в інших країнах можуть просто розпускати місцеві ради. Тому це запобіжник сепаратистських тенденцій, які можуть бути. І система, між іншим, дуже дієва і, з моєї точки зору, ефективна.
Дякую, пане Герасимов. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Ваша свобода». Із народними депутатами Ігорем Луценком та Артуром Герасимовим ми говорили про те, як доля України впливає на долю Європи та світу. Про це сьогодні говорять і на форумі Ялтинської європейської стратегії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.